Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Louise Borglidt og Emilie Meng har jo plantet en utryghed hos en helt ny generation, når man skulle i byen, fordi sådan noget det sker. Og så går der så mange år. Og så er det en agent indsat i Endermark fængsel, som skal levere skytset mod den her mand. Det er sindssygt vanvittigt.
En spektakulær retssag om drabet på den gravide Louise Borglidt er lige nu for retten i Glostrup.
I mange år virkede det som om, der ikke skete meget i efterforskningen, men 6. maj sidste år blev den 29-årige anholdt, og det kom frem, at politiet havde brugt en politiagent på en hidtil uset måde.
Sagen er særlig, fordi de vigtigste beviser mod den tiltalte, 73 lydoptagelser, er indsamlet i fængslet af en hemmelig agent med dæknavnet Frank. Agenten blev indsat i fængslet for at opbygge en relation til den mistænkte og indsamle beviser mod ham. En metode, der aldrig før er set i Danmark i opklaringen af en drabssag. Men hvor langt kan og må man gå for at efterforske kriminalitet? Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev, og jeg er din nye faste vært på Dato. Velkommen til dig, Janne Petersen. Du er vært på God Aften Live i dag. Ja. Du er vært på Bag Forbrydelsen på TV2 News.
Yes.
Du er mangeårig vært på News også.
Ja.
Du er også krimiforfatter med enorm succes lige nu med din mand.
Ja.
Hvad har du lavet i dag?
Det har været sådan lidt speciel formiddag, fordi jeg har jo siddet og holdt øje med live-bloggen i forbindelse med tiltalen mod den mand, der er tiltalt for drabet på Louise Borglidt. Men samtidig så har jeg også siddet med en pensioneret strisser og suget al hans viden ud af den albanske mafia, fordi det er noget, vi tænker skal med i vores næste krimi. Så fiktionens verden har i hvert fald mødt den realistiske verden i dag for mig.
Men du var fri fra arbejde?
Ja, men på den måde er mit liv måske ikke så forskelligt fra den gang, hvor jeg dækkede krimi rimelig intensivt i TV2's nyhedsafdeling. Der var det sådan noget, okay, det kan godt være, vi sidder og spiser lasagne, men Brian Sandberg er lige blevet skudt ved Joe and the Juice, så nu smutter mor.
I sidste uge begyndte retssagen mod en 29-årig mand, som er tiltalt for drabet på den højgravide Louise Borglidt. Hun blev dræbt med adskillige knivstik, mens hun luftede sin søsters hund en novemberaften i 2016 i Elverparken i Herlev. Hvorfor er det her en særlig interessant sag?
Det, der er helt unikt i den her sag, det er retshistorie, og det er nærmest også politihistorie, fordi man har taget en undercover politiagent, placeret ham i Endermark fængsel, hvor den 29-årige tiltalte, han sad og afsonede en straf på 8 års fængsel for vold mod sin tidligere kæreste. Så hele grundlaget for anklagemyndighedens beviser mod den tiltalte, det bygger på en agent.
Hvad sker der den aften, da Louise Borglidt bliver dræbt?
Det er lige før klokken 19, og det er der, hvor hele Danmark sidder og skal se Vild med Dans. Det skal hun også, sammen med sin søster og svoger, hvor hun bor. den sidste måned af hendes graviditet, for hun var i 8. måned, vil hun gerne tilbringe hos sin søster og svoger. Hun bor nede i deres kælder. Louise arbejder i Magasin i kosmetikafdelingen, har været månedens medarbejder, bliver beskrevet som en skøn, dejlig kvinde, som kærer sig om andre. Hun kærer sig altså også om hunden inden Vild med Dans. Så Maggie, deres golden retriever, tager hun så med ud på en regnværstung aften. Hun tager sin svogers regntøj på, det er lidt for stort, men så kan hun også dække hendes gravide mave, fordi hun er i 8. måned. De bor lige ved siden af Elverparken, som er sådan en lille fin park med en sø i Herlev, som er et sådan rekreativt område for folk. Og ganske kort efter, at hun er kommet ind i parken, så bliver hun overfaldet. 1914 er der et par, som er ude og går tur med deres hund, som finder hende. Og de finder hende, fordi Maggie kommer hen og gør opmærksom på, at de på en eller anden måde skal komme med. Så kan de se, at der ligger noget derovre. Og de ringer så til centralen for at få noget hjælp. Manden går i gang med at lave livreddende hjertemassage på hende. Og mens han står der, kan man jo høre båndoptagelse, som er blevet afspillet efterfølgende, at han lige pludselig går i chok nærmest, fordi han kan se, at der er blod overalt. Og han bliver simpelthen ved og ved og ved. De finder hende klokken 19.14, det er der, hvor han ringer. Og klokken 19.35, der bliver hun erklæret død, da paramedicinerne kommer. Så vi skal altså forestille os, at det her, det er sket på så kort tid. Det er rigtig voldsomt. Det er en ung kvinde, 32-årig, med hele livet foran sig, med et 8 måneder gammel foster i sin mave, som i løbet af ganske, ganske få minutter ikke er her mere. Hun blev ramt af 11 stikslæsioner på hele kroppen, også mange afvævelæsioner og snit i ansigtet. Og nogle af stikkene var 10 cm dybe. Og hun er lige gået hjemmefra. Altså hun skulle hjem og se Vild med Dans lige om lidt med sin søster og sin svoger. Og hun skulle føde sit barn en måned efter. Og så er hun død. Det kan jeg være, jeg kan huske, det ramte mig virkelig, virkelig voldsomt.
Politiet har her til eftermiddag gennemsøgt den park i Herlev, hvor den gravide Louise Borglit i fredags blev stukket ned.
Det er omkring 7 år siden. Der er ikke nogen, der er dømt endnu. Altså, hvad gør politiet for at opklare den her forbrydelse?
Herlev er jo sådan meget, de kærer sig, fortæller de. Der er fakkeloptog, og der er nogen, der samler ind til dusør, og folk er med ude og søge. Forsvaret kommer og hjælper med deres specielle indsatser, som kan finde ud af, hvor kan der eventuelt være en kniv, og alle vandløb bliver nærmest indvendt. Man får frit lejde til, at folk kan aflevere knive, lovlige knive, der bliver indleveret 50. Man tjekker dem, men der er ikke rigtig noget at komme efter. Altså buske ude i området bliver klippet, for at man bedre kan kunne se, kunne der ligge en kniv her. Men det fører bare ikke til noget.
Der går flere år, hvor vi ikke rigtig hører noget om, hvem der står bag det her, hvad politiet ligesom foretager sig, og så sker der et gennembrud i 2022, altså sidste år, hvor politiet sigter den her 29-årige mand for drabet på Louise Borglit. Hvordan når politiet derhen?
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi har ikke hørt om det i dansk efterforskning eller retshistorie tidligere, men man sætter simpelthen en infiltrator eller undercover-agent fra PET ind i Endermark fængsel, i den her sikrede afdeling, hvor den nu tiltalte, han sidder på det tidspunkt, han afsoner en straf på 8 års fængsel for vold og drabsforsøg mod en tidligere kæreste. Så de sætter simpelthen den her mand ind, og målet, det er jo at få hævet oplysninger ud af den mistænkte, sådan så det kan føre til en opklaring af drabet på Louise Borglit. Når man hører de her undercover-agenter fortælle om den træning, de har fået, så er det, der er mest bemærkelsesværdigt, det er, at nogle af dem faktisk siger, man skal være lidt lækker. Fordi det er sådan, at når du sidder over for folk, der ser godt ud, så er du også større tilbøjelighed til at få tillid til dem. Så handler det om sådan noget, Joachim, som du og jeg ved rigtig meget om. Det er at stille åbne spørgsmål, ikke stille lukkede spørgsmål. Altså, har du haft en god dag? Så vil jeg sige ja, eller jeg vil sige nej. Men hvis du siger, prøv at beskrive din dag, så vil man åbne sig. Så aldrig, aldrig lukkede spørgsmål. Også noget i forhold til kropssprog. Altså, hvordan sidder man? Mimik, altså, hvordan ser man ud? Hvordan er det øjnene, de reagerer på noget, der bliver sagt? Det er de fuldstændig styr på. Så dem, jeg har talt med, de er også røvtrætte, når de er færdige. Fordi du har simpelthen kontrol over alt, hvad der foregår. Mimik, kropssprog, måden at betone dine ord på, tonationen i dit sprog. Og så noget af det, du skal være aller mest bevidst om, det er jo også, at du på ingen måde kommer til at tilskynde til ny kriminalitet, eller at du lægger ord i munden på den mistænkte.
Hvordan griber den her agent det an?
Frank, eller agent 488A, som han også hedder, han bliver indsat i Endermark fængsel 4 år efter Louise Borglit, hun er blevet dræbt. Man må have haft et eller andet på ham siden, at man siger, okay, nu går vi efter ham. Og faktisk ved vi nu, at han bliver sat ind, og der har man ikke nogen dommerkendelse. Så må man formode, at han får så meget skyts fra den mistænkte, at de går tilbage til en dommer, og så siger dommeren, den er god nok. Bare kør afsted. Det, de faktisk også får, det er, at de får tilladelse til både at rumaflytte, men for den sags skyld også at sætte video op, både i agentens celle, og for den sags skyld også i den mistænkte. Det er sådan, at hvis det, du er mistænkt for, kan give over 6 års fængsel, så kan man få tilladelse til det. Det er altså ikke alle, man lige kan gøre det med, hvis man har 3 gram has derhjemme. Men det kan man her. Så det betyder jo, at man har både billeder af ham, og man har også lyd. Og noget af det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt i den her sag, det er også, at meget hurtigt får de en eller anden forbindelse. Altså en meget tæt relation, meget, meget hurtigt. De går gårdture sammen, de har fællesskaber og kan lave mad sammen. Det er vigtigt for agenten, at det ikke er ham, der sådan pusher til fællesskab, men at den mistænkte og nu tiltalte også selv, det kunne være fedt med dig. Og det, der så er endnu mere vildt, det er jo, at man på en eller anden måde skal lave en dækhistorie som agent, som lægger sig op af den form for kriminalitet, som man mistænker den indsatte for at have begået. Og der laver de altså en ret speciel dækhistorie, som handler om, at agenten siger, at han er mistænkt for et drab på en grønlandsk kvinde. Det er derfor, han sidder inde. Og så har han for øvrigt også lige begået et drab i Portugal tidligere. Og det er jo et spørgsmål om at lave en historie, der lægger sig så meget op af den indsatte mistænkte, sådan så de kan, altså i det her agentsprog, der kalder man det similarity, altså så den mistænkte på en eller anden måde, wow, han har gjort det samme som mig, så kan jeg godt tale med ham. Og han gør faktisk også det, at han fortæller om et drab i Portugal, som han har begået, der ikke er blevet opklaret. Wow, så kan jeg måske også begynde at åbne mig, for han fortæller noget, der er kontroversielt. Det kan jeg også. Der tror jeg simpelthen, de har siddet ude i headquarter i PET sammen med Vestegnens politi og skruet en historie sammen, som har været så dækkende og lækker spiselig for den mistænkte, hvis man kan bruge de ord, som man måske kunne håbe, at han vil åbne sig.
Det er jo sådan en manipulation på den helt store klinge. Altså at lyve for at få vedkommende til at indrømme noget, personen måske har gjort, i hvert fald er mistænkt for.
Jeg har spurgt dem, de undercover-agenter, jeg har talt med igennem tiden. Får man ikke dårlig samvittighed? For man får vel også en personlig relation? Og der får jeg bedre at vide, nej. Målet helliger midlet. Og hvis man kan opklare en forbrydelse, så er det det, vi går efter. Og det er dog også specielt i den her sag, fordi de andre sager, hvor der har været undercover-agenter, som jeg har kendt til, der har det jo været op til en forbrydelse for at forhindre en forbrydelse. For eksempel i terrorsager. Den her, der er forbrydelsen begået. Og så skal man ligesom ind og få en tilståelse eller en forklaring ud. Det er sådan meget unikt altså. Så indtil nu har vi kun set agenter være der for at forhindre forbrydelser, ringe til politiet og sige, hey, der er noget, der foregår her, skal jeg være jeres agter for mere ud af dem? Ja tak, det kan du godt. Den her, der har man simpelthen sat ind efter forbrydelsen, alene for at få en eller anden form for tilståelse, siger jeg med anførselstegn. Men i hvert fald nogle ord for den her mand, som gør, at man kunne gå videre med sagen.
Ja, hvad fortæller han til agenten?
Ja, igennem den tid, hvor han først er cellekammerat, og så da han så senere kommer ud af fængslet, Frank, så bliver han ved med at besøge ham. Og noget af det, vi har fået beskrevet, det er for eksempel, hvor han fortæller, at man må gerne begå vold mod kvinder, men man må ikke voldtage dem, efter at de er blevet dræbt. Det er sådan noget, han siger. Han begynder også at fortælle, de har faktisk på video, hvordan han viser, hvordan man kan stikke et menneske ihjel. Han begynder at tale med ham om, for eksempel, der er en ældre dame, som ser en mand løber ud fra Elverparken, efter hun har hørt en kvinde skrige rigtig, rigtig højt. Hun fortæller, hvordan de står ned under en lygtepæl begge to, så hun kan genkende ham. Hun mener simpelthen, at hun kan genkende hans ansigt. Der siger han så på et tidspunkt til Frank, 488A-agenten, at den ældre dame, der stod, der så mig, så ham, der løb ud fra Elverparken. Han klipper for eksempel også en artikel ud fra Se og Hør, og beder Frank om at læse den, fordi han er ordblind. Manden er adoptivsøn, diagnostiseret med ADHD, kan åbenbart ikke læse særlig godt, så han får agenten til at læse højt fra den her se- og hør-artikel. Det er han meget, meget optaget af. Og man kan jo sige, at alt det her, det er jo en perlerække af indicier, men det tegner jo selvfølgelig et billede af, hvordan den her mand, han har gået rundt og haft tanker i sit hoved, og da han så sidder over for en agent, som fortæller, at han faktisk har begået det samme, som man mistænker ham for, så begynder han at åbne sig. Og han tilstår nærmest over for ham til sidst.
Det er jo en virkelig udspekuleret plan. Altså, det er jo sådan, hvad skal man sige, Olsenbanden, Hollywood-film, det man sidder og udtænker der. Altså, hvad bygger de den mistanke på, der kan retfærdiggøre, nu sætter vi den her operation i gang?
Det her, det er gisninger. Det ved vi endeligt, når retssagen den er slut. Men noget af det, jeg sådan kan gisne mig frem til, det er jo, at den mand har været i fokus. Han har været kendt i det psykiatriske system i rigtig mange år, også af politiet. Han fik et tilhold, da han var ganske ung, fordi han er adoptivsøn, men familien var decideret bange for ham, fordi han ville have penge til sine stoffer, og de ender så faktisk med at få et tilhold og flytter væk fra adressen, så han ikke kan finde den. Han har fået 8 års fængsel for vold og drabsforsøg mod sin tidligere kæreste. Og så ved vi jo altså, at han har været i kontakt med det psykiatriske system, og både i dagene op til og efter drabet jo henvendt sig. Også ringede 112. Faktisk var han også i kontakt med en socialrådgiver, som bliver så utryg ved ham. Så hun siger, jo, vi kan godt holde møde, men det skal foregå ude i forhallen, og der skal være overvågning på, der skal simpelthen være en vagt. Så han har gjort folk utrygge på det her tidspunkt. Og bliver også beskrevet som uligevægtig, da politiet faktisk møder op om aftenen, fordi naboer tilkalder politiet 3-4 timer efter Louise er blevet dræbt. Hans mentalundersøgelse kommer også til at blive fremlagt i retten, og den viser også, at han var stærkt uligevægtig. Det, der er interessant, det er faktisk, at anklageren går efter fængsel på livstid eller forvaring, så han får ikke sådan en psykiatrisk foranstaltning, hvor han ryger ind på en lukket afdeling. Sådan ser det i hvert fald ikke ud nu. Men det er sådan, i rigtig mange uopklarede drabsager, der går politiet ud med informationer til offentligheden, hvor de har behov lige nu og her. Han ser sådan ud, han forsvandt af den vej, der var måske en hvid bil, osv. osv. De gemmer meget, meget tit en vigtig information, som kun de ved, og gerningsmanden. Det gjorde man også her.
Hvad var det?
At han havde skåret hendes næse af.
Han havde skåret hendes næse af?
Mm. Og det har aldrig været fremme i offentligheden. Vi er en del retsreporter, som har vidst det i en del år. Og jeg kan ikke sige, hvorfor. Jeg vidste godt, men offentligheden vidste det ikke. Og der indgår man selvfølgelig en aftale med politiet. Det kommer vi aldrig nogensinde til at fortælle. Grunden til, at det er så interessant med den her mand, det er faktisk, fordi han fortæller Frank, at han har stukket hende først, så kommer hun ned på jorden, så har han skåret næsen af, så stikker han af, og så er der en gammel dame. Det siger han konkret til agent 488 af. Og selvom han måske ved forsvaren måske sige, at han er inde i et fiktivt univers, han fantaserer, så det med næsen, det er kun politiet, et par krimireporter, og så den mand, som har stået på gerningsstedet, da hun bliver dræbt, der kan vide det.
Hvad har politiet ellers af beviser?
Gerningsvåbnet er væk. Han fortæller selv til Frank eller agent 488A, at gerningsvåbnet havde han lagt ned i en bagagebærer på en damecykel, og da han bliver indlagt på psykiatrisk center 2 dage efter, der tager han kniven med, han renser den, pakker den ind i noget toiletpapir og putter den ned i en skraldespand. Og det er altså et par få dage efter, han har været ude i elverpakken, altså det han er sigtet for. Vi skal lige sige, at han er jo altså uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men der siger han faktisk til Frank, der var jeg snarrådig, man skal passe på med gerningsvåbner, men jeg vidste jo, at skraldespanden ude på det der psykiatriske center, hvor jeg var blevet indlagt, den blev jo tømt hele tiden. Så der var han alligevel lidt snarrådig. Så vi finder aldrig gerningsvåbnet. Der er et overvågningsbillede fra en genbrugsplads lige ved siden af Elverparken, hvor man et år efter hun er blevet dræbt, der offentliggør man selve overvågningsvideoen. Det er meget svært at se. Man kan bare se sådan en mand med en sort hætte og sådan noget. Den ældre dame har sagt, at hun vil kunne genkende ham. Altså hende, der var ude og gå tur med sin hund, skulle tænde en smøg, høre et højt skrig inden for parken, og så ser hun manden løbe ud efterfølgende. Hun mener, at hun vil kunne genkende ham. Og ellers, så er der ikke så mange tekniske beviser, for der er ikke noget DNA for tøj. Der er ikke noget DNA for et gerningsvåben, der aldrig er blevet fundet. Så derfor så bygger man jo altså sagen op omkring den her tilståelse, eller de her forklaringer, eller de her udsagn, han er kommet med over for agenten, som sad inde i en og magtfængsel.
Så uden den hemmelige Frank, så var der ikke kommet nogen tiltale?
Nej, det tror jeg ikke.
Forklar lige fremgangsmåden i forhold til at bruge de her hemmelige agenter. Altså, hvad er det, en agent må og ikke må?
I retsplejeloven er det beskrevet, hvad man må og hvad man ikke må. Jeg skal simpelthen ikke trætte lytterne med alle paragraferne. Men det, der er allermest vigtigt, det er, at du må ikke opfordre, og du må ikke påvirke. Så han må altså ikke hive en tilståelse ud af ham. Han skal hele tiden stille åbne spørgsmål, sådan så det ikke er ham, der lægger ord i munden på ham. Og det er jo noget af det, forsvaren vil gå ind i. Ah, men du har bare hævet en tilståelse ud af ham, og så skulle han have haft en sigtedsretter, så skulle han have haft en advokat til stede, osv. Det er noget af det juridiske fikumdik, der bliver diskuteret lige nu.
Agenten har jo tydeligvis lagt en skummel plan i forhold til at få de her indrømmelser ud af den 29-årige. Har vedkommendes advokat ikke en pointe i, at det ikke er i orden?
Jamen, det er sådan noget af det, forsvaren vil bore i. Og det er noget af det, der kommer til at spille en stor rolle over de her samlede 11 retsdage, der er blevet afsat. Hun ville simpelthen have afvist hele den forklaring. Hun mente ikke, det skulle være en del af bevisførelsen. Så trak dommerne, tre juridiske dommere, sig tilbage, kom ind og sagde, vi godkender den her form for bevisførelse, men du skal bare stille spørgsmål ind, hvis du har lyst. Så der bliver noget mundhuggeri ude i nævningssalen, ude i retten i Glostrup. Det skal der også være. Fordi det er da enormt vigtigt i forhold til vores samfund, at alle motiver, alle teknikaliteter, alle redskaber for politiet bliver gennemtjekket, og man er simpelthen uskyldig indtil det modsatte er bevist. Sådan er det.
Er der noget problematisk i forhold til retssikkerheden for at mistænke det i sådan en metode her?
Hvis der på et tidspunkt bliver afspillet nogle klip, hvor man tænker, okay, her der har er han simpelthen ude med fiskestangen for at hive en tilståelse ud af ham, så er det problematisk, fordi så vil det minde om en decideret afhøring. Og der har man altså sigtets rettigheder, som hedder, at man har krav på at have en advokat ved sin side, og man faktisk ikke behøver at udtale sig. Så man kan sige, at der, hvor det kan komme på kant, det er, hvis nogle af de videoklip, der bliver afspillet, minder mere om en afhøring end en fortrolig samtale.
Du nævner det selv, at man har brugt en agent i opklaringen af forbrydelsen her.
Det er en kontroversiel, kan man vel godt kalde det, måde, som politiet har forsøgt at løse den her sag. Indtil videre har anklagemyndigheden fået lov til at bruge samtalerne med politiagenten. Men senere hen, så skal landsretten altså tage stilling til, om det er efter bogen.
For nu er det blevet tilladt, at de her lydoptagelser kan bruges. Men det vil være en løbende diskussion under retssagen. Kan den her bruges? Kan den her bruges? Hvad betyder det?
Det betyder, at hver gang der bliver fremlagt et klip, der er i alt 73, ved vi, et klip eller en overvågning, jamen så kan forsvaren sige, stille spørgsmålstegn ved, ligger det inden for de her krav, der er i retsplejeloven. Så hans forsvarsadvokat kan jo simpelthen gå ind og dissekere hvert et ord, der bliver sagt. Nu har du påvirket ham. Nu har du lavet det minde om en afhøring. Nu prøver du at manipulere ham. Så hun må simpelthen hver gang klippet er blevet spillet af de her 73, så kan hun gå ind og argumentere for, hvorfor det her klip ikke skal bruges, og hvorfor det måske til syvende og sidst ikke skal tillægges nogen værdi, når dommer og nævninge, de skal finde ud af, om han skal kendes skyldig eller ej.
Så i værste fald kan det her arbejde være spildt?
Fuldstændig rigtigt.
Hvis nu det viser sig, at det her er uproblematisk, at den 29-årige bliver dømt på de her beviser, som den hemmelige agent har indsamlet på den her ekstremt spektakulære og banebrydende måde. Hvad vil det betyde for politiets arbejde fremadrettet?
Så tror jeg, at man vil gå i dybden med, hvad blev der spurgt om? Hvordan blev der spurgt? Hvordan gjorde I? Hvordan håndterede vi den situation? Altså vil det være skoleeksemplet på undercoveragent eller infiltrator, måden at gøre det på i fremtiden? Jeg tror, det er noget, der vil blive brugt i større grad.
Bliver det her et nyt kapitel i dansk retshistorie?
Det tror jeg, det gør. Det her, det er et helt nyt kapitel i dansk retshistorie. Det er enestående.
Skal du have en med ind i dine kommende bøger?
Ja, det tror jeg faktisk. Eller så bliver det lidt for tykt. Så skal du være i 10'eren. Jeg skriver på 5'eren lige nu.
Anne Petersen, tusind tak, fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
En fornøjelse. Det var Dato i dag. Husk, at du kan følge os der, hvor du lytter til din podcast.
Dagens afsnit var tilrettelagt af Emil Laursen, Rikke Romme og Thomas Kahir Humle. Pauli Galskov og Leo Peter Larsen står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.